Θα ήθελα σήμερα να δούμε μαζί μία ιστορία που την ξέρετε πολύ καλά, απλώς θα ήθελα να την δούμε από μία άλλη οπτική γωνία. Είναι η συνάντηση του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Γνωστό, έτσι το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσουμε από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, από το 17ο κεφάλαιο, όπου έχουμε την περιγραφή του τι ακριβώς έγινε. Αρχίζει το κεφάλαιο λέγοντας ότι οι Φιλιστέοι ξεκινούν ένα πόλεμο εναντίον των Ισραηλιτών και έτσι πως έρχεται το στράτευμά τους, από τη μία πλαγιά μέσα σε μία κοιλάδα παρατάσσονται οι Φιλιστέοι, από την άλλη πλευρά της κοιλάδας, από την άλλη πλαγιά, παρατάσσονται οι Ισραηλίτες και ενώ είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη μάχη, ξαφνικά βγαίνει μπροστά κάποιος. Διαβάζω χωρίο 4, 17-4. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από τη Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μία σπιθαμή. Ξέρει κανένας πόσο πάει αυτό στα δικά μας τα μέτρα? 6 πύχη και μία. Είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Θηρίο, βγαίνει. Και φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαρκού. Για να το κάνουμε δικά μας μέτρα και σταθμά, 62 κιλά. Θηρίο, έτσι, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο θώρακας που φοράει, αλυσιδωτός θώρακας, είναι 62 κιλά. Ωραία. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του, το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερο. Αυτό μας κάνει 9 κιλά, δηλαδή ακόντιο, ξύλινο, με μία σιδερένια αιχμή και μόνο η αιχμή του δόρατος 9 κιλά. Εντάξει. Όταν θα πάτε στο στρατό μεθαύριο, αν ακόμα υπάρχουν τα οπλοπολιβόλα Μπρέντ, 9 κιλά είναι το οπλοπολιβόλο ολόκληρο όταν το σηκώνεις. Αυτού ήταν 9 κιλά η μύτη, η σιδερένια μύτη από το δόρυ του. Ωραία. Βγαίνει λοιπόν μπροστά. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. Ο Γολιάθ λοιπόν σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. Γιατί βγήκατε να παραταχτείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς. Και κατέληξε: προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε. Αυτό ξέρετε στην αρχαιότητα γινόταν. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, έρχονταν δύο στρατεύματα και έλεγαν: αντί να πολεμήσουμε όλοι, βγάλτε τον καλύτερό σας και εμείς να βγάλουμε τον καλύτερό μας, να χτυπηθούν οι δυο. Όποιος νικήσει, νίκησε. Δεν χρειάζεται να σκοτωθούν οι υπόλοιποι. Επομένως, αυτή ήταν μια πρακτική που την ξέρανε οι Ισραηλίτες. Μόνο που αυτός που βγαίνει από την πλευρά των Φιλιστέων είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος, φοράει έναν θώρακα 62 κιλά. Κρατάει ένα ακόντιο που μόνο η μύτη του είναι 9 κιλά και λέει: παιδιά, ποιος θα έρθει να πολεμήσει μαζί μου? Αντίδραση, χωρίο 11. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τα χάσαν και πανικοβλήθηκαν. Ωραία. Πρώτο σοκ. Το ζήτημα είναι ότι δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση. Στο χωρίο 16 μετά λέει: 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν ανδίκριτος και τους έλεγε τα ίδια πράγματα. 40 μέρες πρωί και βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι 80 φορές, αφού λέει πρωί και βράδυ, 40 μέρες, 80 φορές βγήκε και τους λέει: παιδιά, είναι κανένας να μονομαχήσουμε? Κανένας? Ησυχία από την άλλη μεριά. Οκ. Θα έρθω το απόγευμα. Το απόγευμα. Είναι κανένας να μονομαχήσουμε? Τίποτα. Καλά. Θα ξαναρθώ αύριο το πρωί.
Την άλλη μέρα το πρωί, παιδιά, είναι κανείς να μονομαχήσουμε. Okay, θα ξαναρθώ το απόγευμα. Και αυτό πάει τώρα 40 μέρες. Αυτό σημαίνει ένα μήνα και 10 μέρες, ε. Οι άλλοι έχουν πάθει. Και πού θα πάει αυτή η υπόθεση? Κανένας δεν τολμάει. Ούτε ξεκινούν να πολεμήσουν, διότι όταν έχεις μια τέτοια πρόκληση, πρέπει να ανταποκριθείς. Αν δεν ανταποκριθείς, δεν πάμε παρακάτω. Καθώς λοιπόν είναι εκεί πέρα το στράτευμα και περιμένει, ήταν ένας βοσκός που τον λέγανε Δαβίδ και ο πατέρας του του είπε, επειδή ήταν νεαρός και τα μεγάλα αδέλφια του ήταν στον πόλεμο, δεν πας να δεις τα αδέλφια σου. Να σου δώσω κι αν σπάς και κανένα φαγητό μαζί, πάρε και κανένα δώρο να δώσεις στο χιλίαρχο εκεί πέρα, να δεις τι κάνω και άλλα να μου πεις τα νέα. Πάει λοιπόν ο Δαβίδ και την ώρα που είναι εκεί πέρα και έχει αρχίσει να δίνει τα φαγητά στα αδέλφια του, βγαίνει ο Γολιάθ. Και άρχισε, λέει, χωρίο 23, και ενώ μιλούσε μαζί τους, συζητάνε τώρα ο Δαβίδ και τα αδέλφια του. Ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. Και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες όταν τον έβλεπαν έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους, βλέπετε αυτόν τον άντρα που προχωράει κατά εδώ, έρχεται πάλι να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους. Συζητάνε τώρα, έτσι, τον ακούν να φωνάζει, κανένας δεν τολμάει, και συζητάνε μεταξύ τους. Τώρα έτσι και κανένας τολμήσει να τα βάλει πέρα μαζί του. Στόση. Πρώτον, δεν θα πληρώνει φόρους όλη του τη ζωή. Επίκαιρο. Δεύτερον, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη και θα παντρευτεί και την πριγκιποπούλα, την κόρη του βασιλιά. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την τροπή από τους Ισραηλίτες? Όπα, αυτός ο νεαρός, αντί να δει έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά, άκουσε ότι θα υπάρχει μεγάλο καλό σε όποιον τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα και αρχίζει να ρωτάει, τι είπατε, κάτι άκουσα να συζητάτε παιδιά, τι θα γίνει με αυτόν εάν κάποιος νικήσει, τι είπατε για τον βασιλιά, τι είπατε για... τι θα γίνει? Και λες, καλά, εδώ πέρα τόσο στρατός ακούει 40 μέρες, 80 φορές τα ίδια πράγματα και όλοι είναι κατατρομαγμένοι. Και τώρα ήρθε κάποιος, ακούει την πρόκληση και λέει, τι έχει να παίρνει αυτός που θα νικήσει, τι είπατε. Περίεργη αντίδραση. Προσέξτε, γιατί ο Δαβίδ αντιδρά έτσι? Γιατί όλοι οι άλλοι είναι κατατρομαγμένοι και αυτός αντιδρά έτσι? Και νομίζω ότι η συνέχεια δείχνει το γιατί, τι έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει, είμαστε στο χωρίο 26. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που εξευτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Μα ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος? Τι θα πει απερίτμητος? Απερίτμητος σημαίνει αυτός που δεν έχει κάνει περιτομή. Και η περιτομή ήταν το σύμβολο της διαθήκης του Θεού με τον λαό Ισραήλ. Το διαβάζουμε αυτό στο 17ο κεφάλαιο της Γένεσης, στα χωρία 9 έως 14, όπου εκεί ο Θεός είχε πει, κοίταξε στον Αβραάμ, κάνω μία διαθήκη μαζί σου, κάνω μία συμφωνία μαζί σου. Και για να θυμούνται οι πάντες αυτή τη συμφωνία, θα υπάρχει ένα σημείο που θα το κουβαλάτε οι άντρες πάνω στο σώμα σας. Θα υπάρχει περιτομή. Τι ήταν η περιτομή? Ήταν ότι περί έτεμαν, έκοβαν γύρω γύρω και αφαιρούσαν την μεμβράνη η οποία καλύπτει την βάλανο στην άκρη του ανδρικού γεννητικού μορίου. Αυτό ήταν η περιτομή. Και ήταν το σύμβολο της Διαθήκης. Ξέρετε, κάθε Διαθήκη είχε ένα σύμβολο. Όταν έγινε η Διαθήκη με τον Νόε, θυμάστε ποιο ήταν το σύμβολο? Είπε ο Θεός, κάνω Διαθήκη μαζί σου Νόε, το ουράνιο τόξο.
Με τον Αβραάμ το σύμβολο της Διαθήκης ήτανε η περιτομή. Με τον Μωυσή, όταν έγινε η Διαθήκη με τον Μωυσή, το σύμβολο της Διαθήκης ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Έτσι, κάθε Διαθήκη είχε ένα σύμβολο. Επομένως, προσέξτε τώρα, όλοι οι Ισραηλίτες βλέπουν έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο Δαβίδ τι βλέπει? Βλέπει έναν άνθρωπο που δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό. Και λέει, δύο λεφτά ρε παιδιά. Εγώ έχω Διαθήκη με τον Θεό. Εμείς έχουμε Διαθήκη με τον Θεό, έχουμε μία συμφωνία με τον Θεό. Η συμφωνία ποια είναι? Η συμφωνία είναι, εμείς θα υπακούμε στο λόγο σου και εσύ Κύριε θα είσαι μαζί μας. Και ο Θεός τους είπε, ναι, εάν υπακούτε στα λόγια μου, εγώ θα είμαι μαζί σας και δεν θα μπορεί να τα βγάλει κανένας πέρα μαζί σας. Και συγκεκριμένα, έτσι και έρθει εχθρός εναντίον σας, εάν εσείς υπακούτε στα λόγια μου, από μία μεριά θα έρθει, από έναν δρόμο θα έρθει και από 7 θα φύγει, γιατί εγώ είμαι μαζί σας. Το λέει αυτό έτσι και στο Λεβιτικό στο 26ο κεφάλαιο και στο Δευτερονόμιο στο 28ο κεφάλαιο, υπάρχει αυτή η υπόσχεση. Θα έρθει εχθρός εναντίον σας και εσείς θα υπακούτε σε μένα και θα έχετε Διαθήκη μαζί μου, από μία μεριά θα έρθει, από 7 θα φύγει. Επομένως δεν μπορεί μπροστά σας να σταθεί εχθρός. Και τώρα στέκεται μπροστά ένας εχθρός, εδώ και 40 μέρες κάθεται και τους κάνει τη ζωή δύσκολη. 80 φορές τους είπε, παιδιά, ποιος θα έρθει να πολεμήσει. Κανένας δεν τολμάει. Γιατί δεν τολμάει? Γιατί δεν βλέπει τα πράγματα από την οπτική γωνία της Διαθήκης. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Οπτική γωνία Διαθήκης. Δηλαδή οι άλλοι βλέπουν το γίγαντα. Σε τι διαφέρει ο Δαβίδ? Βλέπει έναν άνθρωπο που δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό. Επομένως λέει, ποιος θα νικήσει? Θα νικήσει αυτός που δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό ή θα νικήσει αυτός που έχει Διαθήκη με τον Θεό? Ερώτηση. Έχεις Διαθήκη με τον Θεό? Βλέπεις, ο Θεός άνοιξε τον δρόμο. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε, άνοιξε τον δρόμο της Διαθήκης. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο? Τούτο είναι το αίμα, το της Καινής Διαθήκης. Και αυτό οι άνθρωποι που το άκουγαν ήξεραν ότι ήταν παράθεμα από χωρίο της Εξόδου, όπου ο Μωυσής ράντισε τον λαό με αίμα και τους είπε, τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης. Επομένως, ακούγοντας τα λόγια του Χριστού, ήξεραν ότι εδώ έχουμε μια καινούργια Διαθήκη, όπως ήταν η παλιά Διαθήκη που είχε γίνει με τον Μωυσή. Και λέει στην επιστολή προς Εβραίους ότι αυτή η Διαθήκη, παραπομπή είναι 8-6, Εβραίους 8-6, αυτή η Διαθήκη είναι πολύ ανώτερη Διαθήκη. Η Διαθήκη που κάνεις με τον Ιησού Χριστό, γιατί βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Επομένως, πρώτο ερώτημα, έχεις Διαθήκη με τον Θεό? Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριό σου, ώστε να ξέρεις ότι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και στον Θεό μία Διαθήκη? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Εάν έχεις Διαθήκη με τον Θεό, ζεις με βάση τη Διαθήκη? Δηλαδή στις καταστάσεις που έρχονται τις αντιμετωπίζεις με βάση τη Διαθήκη ή όχι? Γιατί εδώ πέρα προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν Διαθήκη, εντάξει. Όλοι οι Ισραηλίτες έχουν Διαθήκη. Αλλά ξαφνικά ένας μόνο βλέπει τα πράγματα από αυτή την οπτική γωνία, την οπτική γωνία της Διαθήκης. Οι άλλοι βλέπουν το γίγαντα. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το τι έγινε την εποχή του Σαούλ. Έτσι, είμαστε στο 1012 με 1004 π.Χ. γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. 1012 με 1004, δηλαδή 50 χρόνια μετά από την κατάληψη της Τρίας. Σημασία δεν έχει όμως απλώς τι έγινε τότε. Σημασία έχει το μήνυμα. Εάν έχεις Διαθήκη με τον Θεό και εμφανίζεται μπροστά σου οποιοδήποτε γίγαντας, σε οποιοδήποτε επίπεδο, πώς το αντιμετωπίζεις? Το αντιμετωπίζεις, πω πω γίγαντας, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Κάτω βλέπεις, θώρακας, ο θώρακας του, αλυσιδωτός θώρακας, 62 κιλά. Πού να τα βάλει πέρα κανείς μαζί του? Ή βλέπεις, εγώ έχω Διαθήκη με τον Θεό. δεν με ενδιαφέρουν οι γίγαντες. Δεν δίνω σημασία στους γίγαντες. Τους γίγαντες τους νικάω και τους πατάω κάτω. Γιατί όχι γιατί είμαι κάτι σπουδαίο, αλλά γιατί έχω διαθήκη με τον Θεό και γιατί μένω πιστός σε αυτή τη διαθήκη. Επομένως, αυτό είναι που διαφοροποιεί τον Δαβίδ. Δεν ήταν ούτε γενναιότερος, ούτε εξυπνότερος, ούτε ανώτερος από τους άλλους, απλώς είχε τη σωστή θεώρηση. Έβλεπε τα πράγματα από μία πνευματική οπτική γωνία, τα έβλεπε μέσα από την οπτική γωνία της Διαθήκης και αυτό τον έκανε να είναι διαφορετικός. Προσέξτε τώρα, έτσι και αποφασίσεις να ζεις με πιστότητα στη Διαθήκη, δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι εύκολα. Προσέξτε, η πρώτη αντίδραση του Δαβίδ είναι από τα αδέλφια του. Τα αδέλφια τον είχε πάει να δει. Ο Γολιάθ βγήκε την ώρα που τους έδινε το φαΐ, που του είχε δώσει ο πατέρας του. 28. Ο Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδελφός του, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει στους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Γιατί ήρθες εδώ, σε ποιον άφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο, εγώ ξέρω την αλαζονία σου». Λέει ο Δαβίδ: «Καλά ρε παιδιά, μια ερώτηση έκανα». Πρώτη αντίδραση λοιπόν. Γιατί εσύ θα μας κάνεις τον έξυπνο, εσύ δηλαδή θα ζεις με βάση τη Διαθήκη, όλοι οι άλλοι. Προσέξτε, στην πνευματική ζωή, εάν θέλεις να ζήσεις πνευματική ζωή, δεν πρέπει να σε απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι. Είσαι να μην σε απασχολούν οι άλλοι. Έτσι είναι η πνευματική ζωή. Θυμάστε τι γίνεται. Ο Ιησούς Χριστός λέει στον Πέτρο, του λέει ακολούθαμε. Και ο Πέτρος λέει, βλέπει και τον Ιωάννη και ρωτάει, ούτως δε τι, με αυτόν τι θα γίνει, εντάξει εγώ να σε ακολουθήσω, αυτός. Και ο Χριστός του λέει, άμα αυτόν θέλω εγώ να μείνει μέχρι να ξανάρθω στη δεύτερη παρουσία μου, εσένα τι σε νοιάζει, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Μπορεί εγώ να θέλω αυτός να μην πεθάνει ποτέ. Οκ. Δεν σου πέφτει λόγος τι κάνει ο άλλος. Μα η παρέα μου, δεν σου πέφτει λόγο τι κάνει η παρέα σου. Είσαι να ζήσεις με διαθήκη με τον Θεό. Είσαι να ζήσεις νικώντας τους γίγαντες. Διαλέγεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Άμα θες αφήνεις τον γίγαντα να σε τσαλαπατήσει. Δικαίωμά σου. Αλλά εσύ αποφασίζεις αν θέλεις να ζήσεις με διαθήκη με τον Θεό, ώστε να μπορείς τους γίγαντες εσύ να τους πατάς κάτω. Μετά ο Δαβίδ έχει και άλλα προβλήματα. Όταν πάει στον Σαούλ και του λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα πάω, θα πολεμήσω. Ο Σαούλ αν δεν πει, δόξα τω Θεώ, επιτέλους 40 μέρες περιμένω, ένα παλικάρι δεν βρέθηκε, τώρα βρέθηκε κάποιος. Του λέει, αγόρι μου, εσύ δεν είσαι για αυτά. Δεν θα μπορέσεις να πας να μετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο, του απάντησε ο Σαούλ, γιατί εσύ είσαι παιδί. Και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του. Αυτός δεν φτάνει που είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Πολεμάει από μικρός. Μεγάλωσε δηλαδή μαθαίνοντας να σκοτώνει και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί. Τώρα ο βασιλιάς σου λέει εντάξει. Μπράβο, καλή διάθεση. Αλλά δεν γίνεται ρε παιδί. Άστο. Τι του λέει ο Δαβίδ. Του λέει βασιλιά μου να σου πω κάτι. Όταν έβοσκα τα πρόβατα, ήρθε ένα λιοντάρι και μου άρπαξε ένα πρόβατο. Λοιπόν, εγώ έτρεξα από πίσω από το λιοντάρι, το χτύπησα, του πήρα το πρόβατο και όταν γύρισε το λιοντάρι να μου επιτεθεί, το χτύπησα το λιοντάρι και το σκότωσα. Και επίσης, λέει, το ίδιο έγινε και με μια αρκούδα. Ήρθε αρκούδα και μου άρπαξε πρόβατο και την αρκούδα, λέει, τη σκότωσα. Γιατί σκότωσε το λιοντάρι. Ένας νεαρός ρωσός. Υποθέτουν ότι ο Δαβίδ εκείνο τον καιρό ήταν γύρω στα 17 χρονών. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ένα 17χρονο παιδί σκοτώνει. Μπορεί να σκοτώσει μια αρκούδα και μπορεί να σκοτώσει ένα λιοντάρι. Προσέξτε. Μαθαίνεις να ζεις με διαθήκη. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Αποφασίζεις να ζήσεις με διαθήκη και
Μαθαίνεις να ζεις με Διαθήκη. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Θεός είναι μαζί μου και εγώ είμαι μαζί με τον Θεό, δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μου και κανένας μπροστά μου. Ούτε λιοντάρι, ούτε αρκούδα. Και όταν νικάς, αρχίζεις, μαθαίνεις να νικάς σε αυτά που έρχονται, τα καθημερινά, διότι αυτά ήταν μέσα στην καθημερινότητα, μετά όταν έρθει ο γίγαντας, το μεγάλο πρόβλημα, έχεις μάθει να νικάς. Επομένως, δεν ξεκινάς νικώντας με το περιμένοντας να έρθει ο γίγαντας, μαθαίνεις να νικάς κάθε μέρα. Στα μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται μαθαίνεις να νικάς, και όταν έρθει ο γίγαντας, λες όπως έζησα με Διαθήκη στα μικρά, έτσι και τώρα που έρχεται το μεγάλο πρόβλημα θα ζήσω πάλι με Διαθήκη. Και όπως δεν μπόρεσε το λιοντάρι να με νικήσει και όπως δεν μπόρεσε η αρκούδα να με νικήσει, ούτε και αυτός ο γίγαντας θα μπορέσει να με νικήσει. Μετά ο Σαούλ για να τον βοηθήσει, του είπε φορά την πανοπλία μου. Πήγε να περπατήσει με την πανοπλία του Σαούλ, δεν μπορούσε να περπατήσει, λέει δεν έγινε αυτά για μένα. Και πηγαίνει, την ξέρετε την ιστορία, παίρνει τη σφεντόνα του, παίρνει και πέντε πέτρες από το ποτάμι εκεί πέρα και πηγαίνει. Έτσι λοιπόν την επόμενη φορά βγαίνει ο Γολιάθ και λέει ποιος θα έρθει να μονομαχήσει μαζί μου. Και είναι έτοιμος και πάλι να γυρίσει να φύγει, δεν σου λέει δεν πρόκειται κανένας. Και ξαφνικά βλέπει ένα νεαρό παιδί, ξανθούλικο, ομορφούλικο, έτσι. Ή το λέει ξανθός και ωραίος στην όψη. Τον είδε, όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ», του είπε. «Σκυλή είμαι και ήρθες εναντίον με ραβδιά». Και καταράστηκε, λέει, ο Φιλιστέος τον Δαβίδ και τους θεούς του. Και μετά του λέει «Έλα και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία». «Έλα», λέει, «πλησίασε να σε σκοτώσουμε, να καθαρίσουμε». «Τολμάς και έρχεσαι, παιδαρέλη, να τα βάλεις με μένα». Πρόσεξε, όταν πας να έρθεις απέναντι στο γίγαντα, ο γίγαντας, οποιοδήποτε γίγαντας, θα προσπαθήσει να σε τρομοκρατήσει. Η κατάσταση, δηλαδή η δύσκολη που θα έχεις να αντιμετωπίσεις, είτε είναι από ανθρώπους, είτε είναι από καταστάσεις, θα προσπαθήσει να σε τρομάξει, να σου πει «Δεν μπορείς, δεν θα μπορέσεις, δεν θα τα καταφέρεις». Να ξέρεις ότι αν είσαι μαζί με τον Θεό, θα τα καταφέρεις. Και κάθε φωνή που σου λέει «Δεν θα τα καταφέρεις», δεν είναι από τον Θεό. Αλλά είναι μεθοδία του εχθρού να προσπαθεί να σε φοβήσει. Ξέρεις, όπως από τον Θεό λαμβάνεις με πίστη, έτσι από τον διάβολο λαμβάνεις με φόβο. Ο φόβος ανοίγει δρόμο για να γίνουν άσχημα πράγματα στη ζωή σου, όπως η πίστη ανοίγει δρόμο για να γίνουν καλά πράγματα στη ζωή σου. Έτσι, η πίστη και ο φόβος είναι δύο δυνάμεις αντίθετες. Γι' αυτό θυμάστε ότι ο Ιησούς είπε στον Ιάιρο «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις. Η πίστη διώχνει το φόβο. Και η αγάπη διώχνει το φόβο, έτσι. Η πίστη και η αγάπη είναι τα δύο πράγματα που διώχνουν το φόβο. Ποια είναι η αντίδραση του Δαβίδ, έτσι. Έρχεται ο Φιλιστέος και του λέει «Έλα και άντε, να σε σκοτώσω να τελειώνουμε». Προσέξτε, όταν πιστεύεις στη Διαθήκη που έχεις με τον Θεό, πρέπει να μιλήσεις. Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχι. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ». Όταν πιστεύεις στις υποσχέσεις του Θεού και έρχεται το πρόβλημα, άρχισε να λες τις υποσχέσεις του Θεού. Θυμάστε που είπε ο Χριστός, εάν πεις ένα βουνό από εδώ να πάει εκεί και δεν διστάζεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά πιστεύεις ότι αυτό που λες γίνεται, θα γίνει ό,τι πεις. Ε? Θυμάστε. Και φυσικά αυτό δεν είναι για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας. Να στείλουμε τον Όλυμπο στην Πελοπόννησο, έτσι, και να φέρουμε τον Κιλιμάντζαρο εδώ πέρα. Ήταν για να σου πει, όταν έρχεται μπροστά σου μία κατάσταση, ένα πρόβλημα που είναι αξεπέραστο και που είναι βουνό, μπορείς να του μιλήσεις και να φύγει. Τα λόγια σου έχουν εξουσία όταν είναι βασισμένα στον γραμμένο λόγο του Θεού. Τα λόγια σου έχουν εξουσία. Έλεγε ένας αδελφός, όταν έρχεσαι ένα βουνό μπροστά σου, άρχισε να μιλάς στο βουνό. Γιατί αν δεν αρχίσεις να του μιλάς, θα αρχίσει αυτό να σου μιλάει. Και να σου λέει πόσο μεγάλο είναι, πόσο σπουδαίο είναι, πόσο αξεπέραστο είναι, πώς δεν θα τα καταφέρεις. Και λέτε εδώ αυτό γίνεται. Άρχισε πρώτος να μιλάει ο Γολιάθ στον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ του απαντάει στο ίδιο μήκος κύματος και παραπάνω. Επομένως, είναι καλό πριν να μιλήσουμε να σκεφτόμαστε τα λόγια μας. Τα λόγια μας είναι βασισμένα στη Διαθήκη που έχουμε με τον Θεό. Είναι σύμφωνα με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορείς να διακηρύξεις τη νίκη του Θεού στη ζωή σου, ενώ το πρόβλημα είναι μπροστά και είναι τεράστιο. Ακόμα ο Γολιάθ είναι εκεί, έτσι. Δεν τον έχει νικήσει ακόμα. Ο Γολιάθ λέει, άντε να σε σκοτώσω, να ξεμπερδεύουμε. Και δηλαδή του λέει, άκου να σου πω τώρα μεταξύ μας, εγώ θα σε σκοτώσω. Τι λες ρε, άκουμε που σου λέω. Λοιπόν, καθώς πάει να κινηθεί ο Γολιάθ εναντίον του Δαβίδ, ο Δαβίδ βάζει μια πέτρα στη σφενδόνα, τη γυρίζει και ρίχνει την πέτρα. Τώρα, όταν έχεις μπροστά σου έναν γίγαντα, ο οποίος έχει περικεφαλαία, έχει θώρακα, έχει ασπίδα, τι πιθανότητες έχεις να τον πετύχεις εδώ στο μέτωπο, ανάμεσα στα δύο μάτια? Τι ποσοστό πιθανότητας έχεις? Θα μου πει, το Δαβίδ ήξερε καλό σημάδι. Μπορεί και να ήξερε. Μπορεί όμως, όταν ζεις με Διαθήκη, ξέρετε τι γίνεται, κινητοποιούνται αγγελικές δυνάμεις. Αρχίζουν να κινητοποιούνται άγγελοι του Θεού για να εκτελέσουν το θέλημά του. Στην προς Εβραίους 1:14 λέει ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που έρχονται για να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Και στον Ψαλμό 34:8 λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως, εδώ μπορεί ο Δαβίδ να ήξερε πολύ καλό σημάδι. Μπορεί όμως και να πήρε την πέτρα άγγελος Κυρίου και να την κάρφωσε στο μέτωπο του Φιλιστέου ανάμεσα στα μάτια του. Το αποτέλεσμα, πέφτει κάτω ο Φιλιστέος. Ο Δαβίδ πηγαίνει, δεν έχει ξύφος ο Δαβίδ, μόνο πετρούλες έχει και τη σφενδόνα του. Του παίρνει το δικό του ξύφος και του κόβει το κεφάλι. Νικάει το γίγαντα. Και μετά αυτήν την νίκη του Δαβίδ την εκμεταλλεύονται όλοι οι Ισραηλίτες που ορμούν πάνω στους Φιλιστέους, οι οποίοι έχουν πάθει σοκ γιατί είδανε τον πρωτοπαλίκαρό τους, τον Γολιάθ, να έχει πέσει κάτω, και τους παίρνουν στο κυνήγι. Με αποτέλεσμα, ενώ ένας και μόνος στάθηκε βλέποντας με την οπτική γωνία της Διαθήκης, να γίνει καλό και να γίνει ευλογία και να έρθει νίκη σε ένα σύνολο ανθρώπων. Επομένως, όταν σκέφτεσαι την οπτική γωνία της Διαθήκης, να ξέρεις πρώτον, εάν ζεις με αυτή την οπτική γωνία, θα έρθει ευλογία στη δική σου τη ζωή. Δεύτερον, εάν ζεις με οπτική γωνία Διαθήκης, δεν θα μπορέσει να σταθεί κανείς και τίποτα μπροστά σου. Μπορείς να νικάς μονίμως. Μπορείς να νικάς μονίμως. Και αυτό είναι γραμμένο μες στη γραφή. Ε. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 2:14 λέει, δόξα στον Θεό που μας δίνει πάντοτε τη νίκη. Στο κείμενο είναι το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Επομένως μπορείς να νικάς πάντα. Αλλά και τρίτον, εκτός από αυτό, καθώς εσύ μένεις πιστός σε μια διαθήκη με τον Θεό, θα έρθει η ευλογία και στους γύρω σου. Ακόμα και αυτοί που το βάζανε στα πόδια πριν, τώρα μπορεί να σταθούν και να προχωρήσουν νικώντας, επειδή εσύ έμεινες πιστός στη διαθήκη. Επομένως, έχεις διαθήκη με τον Θεό. Εάν δεν έχεις, είναι ευκαιρία να αποκτήσεις. Από σένα εξαρτάται, γιατί ο Θεός άνοιξε το δρόμο. Η θυσία του Χριστού έγινε. Εσύ αποφασίζεις αν θα δεχτείς αυτή τη θυσία ή όχι, για να μπει σε διαθήκη με τον Θεό. Εάν έχεις διαθήκη, μη σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι γύρω σου. Μείνε πιστό στη διαθήκη αυτή και θα δεις το θρίαμβο του Θεού στη ζωή σου. Και θα δεις γίγαντες να γκρεμίζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα δεις νίκες που δεν περνάνε από το μυαλό του καθενός. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πιστός στη διαθήκη του και όταν μείνεις κι εσύ πιστός στη διαθήκη που κάνεις με τον Θεό, η δύναμη του Θεού φανερώνεται στη ζωή σου. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη διαθήκη που έχεις κάνει με μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού και σήμερα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πατέρα Άγιε, προσεύχομαι και ζητώ εσύ να δώσεις τον κάθε έναν που είναι εδώ μέσα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβει τα λόγια της διαθήκης της δικής σου. Και προσεύχομαι, Κύριε, όλα τα παιδιά που είναι εδώ να ζήσουν με διαθήκη μαζί σου και να ζήσουν με αυτήν την οπτική γωνία, ώστε η νίκη δική σου να φαίνεται στη ζωή τους και το όνομα το δικό σου να δοξάζεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε.